Mēs šeit runājam visu laiku, bet te ir kā 30 cilvēki, ja, kas vispār neko nerunā, un visi skatās Delfos un TV netā un vēl visu kaut kur, un tāda sajūta, ka esi ģeniāli visi, ka te viss ir saruna par milzīgiem cipariem, par lieliem notikumiem, par milzīgām naudām, ja. Bet te, es nezinu, kur tas brīnums slēpjās tajā visā, ja. Man ir tādas aizdomas, ka es kaut ko nezinu, vienkārši izstāstiet man, kur ir tas lielais brīnums. Tas ir viens. Un otrs, ko es vēl gribēju, būtu labi, ja šo tribīnu pārceltu tur pa vidu, tad mēs būtu tuvāk runātājiem un nebūtu jēgas jā, skatīties jums virsū, jo principā nu jums mēs nekādu atdevu nedabonam. Nu, šeit mēs runājam, gan ziņotāji runā, gan mēs runājam. Un principā nu nekas jau atpakaļ nenāk, bet tad, kad es runāju ar kādu cilvēku, kādu partneri, man gribās, lai es atpakaļ saikni saņemu. Saprotiet? Tur jau tas, tā diskusija notiek, diskusijas jau nav. Paldies!